Raamatut uinud.
Tere head kuulajad, rõõm on teid taas tervitada raamatute teemalises saatesarjas Raamatu tund ja igas saates tutvustame teile ühte raamatut. Võtame selle kätte, uurime, toome teieni selliseid raamatuid, mis kas on kuidagi teenimatult unustusse vajunud või siis mis on lihtsalt sellised pärlid, et nendest ei tasu niisama mööda minna. Ja tänases saates on Anneli Veevo ja Margit Prantsus ja meil on käes raamat pealkirjaga Taevane kanga kuduja ja selle autoriks on Ravi Zacharias või Zacharias, ma ei teagi, kuidas seda nime hääldatakse. See on 2007. Aastal kirjutatud raamat ja 2016. Aastal ka Allika kirjastuse poolt välja antud ja selle tõlkija on Aldo Randma. Paari sõnaga selle raamatu autorist. Ravi Zacharias on 1946. Aastal, nii nagu ka nimi annab mõista, Indias sündinud, aga oma täiskasvanu ea on ta elanud Ameerikas ja Kanadas. Ja tema on kristlik apologeet, ühesõnaga üks haritud inimene ja kristlane, kes on kristluse eest kõneleja. Et on kirjutanud mitmeid raamatuid ja on olnud elus ka missioner kõnelenud paljudel konverentsidel. Ja nii nagu te loodetavasti tänase raamatutunni jooksul ise ka veenduda saate, kui me seda raamatut siin sirvime ja siit ette loeme, on ta ka väga hea kirjamees. Tema noorpõlvest üks selline seik, et kuni 17 aastani oli ta ateist, jooksis oma eluga nii suurde ummikusse, et 17. Eluaastal soovis ennast ära mürgitada, aga õnneks tal see ei õnnestunud ja ta sattus hoopis haiglasse. Ja haiglas olles tõi keegi talle piibli, kinnitas tema emale, et palun lugege oma pojale ette kindlasti Johannes evangeeliumi 14. Peatükki. Ja ema siis lugeski talle ette ja Ravi Zacharias'le jäi sealt eriti meelde salm 9, kus on öeldud, et veidi aega veel ja maailm ei näe mind enam, aga teie näete mind. Kuna mina elan, siis peate teiegi elama. Ja just see viimane lause, et kuna mina elan, siis peate teiegi elama, mida Jeesus ütles oma jüngritele, Ravi Zacharias leidis selles lootuse ja mõtles, et äkki on siis ikkagi elu võimalik ja ta hakkas uskuma Jumalat, ta sai päästetud, andis oma elu Jeesusele, sai ka terveks, läks peale seda piiblikooli, sealt edasi ülikooli ja nii edasi. Nii et nüüd on ta reisinud üle maailma ja nagu ta siin raamatus mööda minnes mainib, iga nädal 2-3 lennureisi tuleb ette võtta. Käib üle maailma igal pool kõnelemas, on kirjutanud palju raamatuid ja artikleid ja ühesõnaga selline väga haritud ja laia silmaringiga inimene on selle raamatu autor.
Kui ma kuulasin siin Margit praegu rääkimas tema sellist lühi elulugu, siis mul tekis selline mõte, et päris palju on neid suuri usu inimesi, kes tegelikult on Jumala juurde tulnud läbi väga suure kriisi, surma suust välja toodud ja siis mulle tundub, et nad on saanud justkui sellise erilise osaduse Jumalaga või erilise ilmutuse ja nende pärand on kuidagi nii eriline olnud. Ma ei tea, kas siin on mingi suuke laiem tähendus, aga ilmselt kuidagi see kogemus, et sa oled nagu uuesti ellu toodud ja see sükkane vahe ilmselt on nii suurelt nagu mõjutanud ja pannud Jumalat uskuma, et see on nii äge.
Ma olen täiesti nõus, et see on väga eriline, kui sa nii öelda suure pauguga või ütleme sellise väga dramaatilise või traagilise sündmuse kaudu tuled Jumala juurde, et ma usun, et see veendumus, miks sa selle sammu teed, peab olema ikkagi nii monumentaalne ja nii tõsine, et vaevalt, et sellised inimesed nii kergelt Jumalale selga keeravad, noh, kuigi ilmselt igasuguseid asju on juhtunud ükskõik, mis olukorras või kuidas on inimesed Jumala juurde tulnud, aga loomulikult öeldes seda ei taha kuidagi nagu vähe tähtsustada ka selliseid nii-öelda tasaseid pöördumisi, kus inimese südames küpseb võib-olla mingi perioodi jooksul see otsus, et peaasi, et see õige otsus või see valgustatus või Jumala juurde tulek teostub, see on kõige peamine ja kuidas iganes seda Jumal kellegi jaoks lubab sündida, et tänu Jumalale igal juhul. Aga ma olen nõus sinuga, et kui on selline väga dramaatiline pöördumine või läbi mingi raske sündmus, et see kaheldamatult, noh, vähemalt meile inimestena kuidagi jätab väga sellise erilise mulje.
Ma tahaks lugeda siit selle tagakaane pealt tema raamatust ühe sellise mõttetera, mis on nagu läbiv ka siin raamatus. Ta ütleb, et kristlastena me küll usume, et elu suured sündmused nagu sünd ja surm on Jumala juhitud, kuid kipume arvama, et igapäeva elu rajaneb meie enda jõupingutustel. Ja minu mõelest see on nagu kogu selle raamatu mõte ja selline kõige tähtsam osa, et ta näitab, kuidas meie igapäeva elu, mis meie jaoks tundub nagu nii tavaline ja nii nagu liiga lihtne selleks, et me arvaksime, et Jumal oleks nagu igapäev meiega, aga tema just näitab siin oma raamatus seda, kuidas Jumal on tõesti igas pisi asjas on meie kõrval ja juhib meid.
Ja see raamat väga palju tegeleb just selle küsimusega, mis on paljudele inimestele, et no näed, aga miks mulle juhtus see halb asi, kus oli Jumal, miks ma teda ei tajunud või miks võt, see inimene peab nii palju kannatama ja siis üks pealt näha täiesti kuri inimene, kes on elab jumalatud elu, miks temal ei ole selliseid kannatusi, just kui me tahame meie nagu inimlik õigluse meel on selline, et noh, kes teeb kurja, et kui talle juhtuvad halvad asjad, et siis me sellega nagu oleksime rohkem nõus kui see, kui jumalakartlikule inimesele juhtuvad halvad asjad. Ta tegeleb hästi palju ka nende küsimustega siin raamatus, aga ma loen veel lühikese katkendi selle kohta, mida autor ise selle raamatu kohta ütleb. Et lasta Jumalal olla Jumal, peame teda järgima sellepärast, kes ta on ja mida ta kavatseb, mitte sellepärast, mida meie tahame või eelistame. Sellest räägibki see raamat. Jumala kujundava käe nägemisest ja tema sekkumisest meie eludesse sellisel viisil, et oleme teadlikud, et tal on konkreetne eesmärk meie igaühe jaoks ja et ta kannab meid kõigest läbi, kuni kohtume temaga palgest palgesse ja tunneme ka ise ennast täielikult. Üks Isaac Wattsi vaimuliku laulu salm illustreerib hästi Jumala majesteetlikust väljendatuna ainulaadsel viisil, nagu ta meid igaühte on loonud. On meie elus tuhat allikat, kui üks neist sureb, sureb elu ka. On imeline see, et tuhat harfikeelt võib nõnda kaua hääles püsida. Kui hakkad oma elus Jumala kätt nägema, siis tead, et tema meistritöö sinu sees ja sinu kaudu oli kavandatud spetsiaalselt sinu jaoks. Tema kavand sinu elu jaoks lõimib kõik su olemasolu niidid võrratuks kunstiteoseks. Iga niit on oluline ja sellel on konkreetne eesmärk. Ma palvetan, et neid lehekülgi lugedes sa näeksid niitide koondumist ning teaksid, et Jumal on tõepoolest sinu elu suur kangakuduja. Minu meelest on see raamat isegi selline filosoofiline raamat, kristlikus võtmes, kui soovite, aga see ei ole selline tavaline, ütleme, mis on täis piiblikirja kohti või autor ainult räägib nagu oma mõtteid, et see raamat on tegelikult täis pikitud tsitaate tuntud ja võib-olla vähem tuntud mõtlejate sulest ja selles raamatus leidub ka hästi palju selliseid inimeste lugusid, kuidas inimesed on oma suuri ja keerulisi küsimusi küsinud, kuidas Jumal on neile vastanud ja kuidas inimesed on erinevatest rasketest olukordadest läbi tulnud, et seda leidub üsna palju selles raamatus ja mulle tundub, et lisaks sellele, et see raamat räägib sellest, milline on Jumala plaan meie elus, kuidas on Jumala kutsumine meie elus, kuidas see kõik saab teostuda ja sellised muud elu tähtsad küsimused, tegeleb see raamat ka üsna palju kannatuste teemaga, just selliste raskete küsimuste teemaga, et meil kõigil neid küsimusi on, iseasi, kas me neid söandame küsida või mis tooniga me neid küsimusi küsime, et tegelikult ma arvan, need küsimused mõlguvad meil kõigil meeles, neid küsides, kas siis seda välja öeldes või mitte välja öeldes, me tegelikult elame oma elu, otsides Jumalas neile küsimustele vastust ja et selles mõttes see raamat on nagu väga erakordne ja tänu sellele, et seal on igast huvitavaid näiteid ja tõesti sündinud lugusid eri inimeste eludest, on seda raamatut üsna kerge lugeda ja kindlasti loeme ka tänases saates teile siit mitmeid katkendeid ette.
Ma võibolla räägin natukene sellest, kuidas ma selle raamatu leidsin või mis oli nagu see, mis minu tähelepanu köitis. Ma julgen öelda seda, et päris raske on leida, ütleme, sellist kristliku raamatut, mis sind nagu kõnetaks ja kindlasti on niimoodi, et ühel eluetapil loed sa ühesugust raamatut, teisel eluetapil loed sa teissugust raamatut ja see, mis täna tundub huvitav, võibolla seal mingi paari aasta pärast, noh, sa vaatad, et noh, tore on, et on olemas, aga ta nagu praegu ei anna mulle midagi.
Ja vastupidi ka, et ütleme, sa võtad täna kätte mingi raamatu, mida sa oled aastaid tagasi võibolla ära põlanud.
Jaa, absoluutselt. Ja minul oli selle raamatuga selline lugu, et kui ma seda sirvisin raamatuletis, siis mingisugune näide siin nagu tõmmas mu tähelepanu, ma ei mäleta täpselt nüüd, mis näides oli, aga ma nagu hakkasin mõtlema selle peale, et see raamat annab nagu juhiseid, et kuidas üldse oma elus sellist jumala juhtimist näha. Ma usun, et inimestena meil on tegelikult tihti lugu on see küsimus, et Jumal, mis on nagu see minu kutsumus, et noh, nii palju kogudustes räägitakse, et leidke oma kutsumus ja olge Jumala tahtes ja tehke seda, mis Jumal tahab, et te teeksite, et see kõik on nagu väga tore jutt, aga inimesena on nagu väga raske üldse mõista, mis asis on siis, mida nagu Jumal sinult ootab ja võibolla selles igapäeva elus ei olegi nagu lihtne seda märgata ja aru saada, et kui teed oma selliseid igapäeva asju ja enda meelest nagu tavalisi asju, sest võibolla meil on hoopis selline aru saam, et kui Jumal kutsub, et siis peaks nagu fanfaarid peaks puhuma ja peaks olema selline midagi väga ülevat ja väga suursugust ja siuke kärtsu ja mürtsu, et siis me saame aru, et nüüd Jumal tuli ja kõnetas ja tegi. Aga tihti lugu tegelikult see Jumala kutse või see tee, mis Jumala meie jaoks nagu seadnud on hoopiski selline tasane, nii-öelda tavaline, mis põhineb ikkagi ju nendele andidele, mis Jumala meie sisse andnud. Ja tookord, kui ma olin juba selle raamatu ära ostnud ja olin hakanud lugema ja olin hakanud vaatama tagasi oma elu peale, siis ma nägin väga hästi, nägin neid niite, mis tõepoolest see taevane kanga kuduja oli ka nagu minu ellu oli pannud, mida ma ütleme oma teel käies, ma ei olnud nagu mõistnud seda. Ja kui nagu tagasi vaatasin, siis ma nagu sain aru, mis asjad need on, kuhu tõesti Jumal on nagu mind kutsunud ja mis ta minu teel on nagu ette seadnud, et ma tahan öelda seda, et Jumala kutse ei pruugi olla see, et sul tuleb profet ja ilmutab või ütleb sulle selle profeti sõnumi ja siis tuleb mingi suur ilmutus, vaid Jumala kutse on tegelikult teada meie sees, kui me vähegi julgeme nagu seda tähele panna.
Raamatu autor on hästi huvitava lähtepunkti võtnud sellele raamatule, nagu ütleb ka pealkiri, taevane kanga kuduja. Ja ta räägib siin raamatus ka päris, ütleme, reaalse kanga kudumise näite varal. Muidugi siis tahtes oma jutuga jõuda sinna, kuidas Jumal koob oma taiest või teost meis, kuidas ta suunab meie südant ja tegelikult selle raamatu alapealkiri ongi, et kuidas Jumal vormib meid elusündmuste kaudu. Ma loen taas ühe lõigu siit raamatust ette. Varanasi on ehk kõige enam tuntud kui hinduismi kese, sest läbi selle linna voolab püha jõgi Ganges. Kuid ühtlasi on Varanasil igati ära teenitud kuulsus vaatamisväärsete ja rabavalt kaunide saride tootjana, mida iga pruut Põhja-Indias ihkab oma pulmapäeval kanda. Lapsepõlves, kui elasin veel Delhis, käisin paljudes pulmades ja imetlesin seal alati neid võrratuid kunstiteoseid. Nende saride kirevad värvid lausa plahvatavad. Punased toonid, mis näivad olevat kõigi teiste punaste allikas, sügav sinised toonid, mis näevad välja nagu peegelduksid neis maailma ookeanid. Särav rohelised, mis oleksid just kui saanud oma ilme kõige kaunimatelt smaragdidelt ja laenaksid oma pehmemat varjundit kõigile maailma hästi hoolitsetud murudele. Ning kuldsed ja hõbedased niidid, mis mitte ainult ei näi olevat kullast ja hõbedast, vaid ongi ehtsast kullast ja hõbedast. Kõik need värvid kootakse mustriteks, millest võiks arvata, et need on lähtunud täiuslikust mõistusest ja on täiusliku kätepaari töö. Olin alati soovinud näha, kuidas neid tehakse, kes neid loob ja kuidas nad seda teevad. Ma astun hoonesse ja seejärel väikesesse kõrvaltuppa. Indiale omaselt jätab ümbrus üsna palju soovida, aga lõppsaadus on täielik meistriteos. Sisuliselt valmistab iga sari üks isast ja pojast koosnev meeskond. Isa istub kõrgemal platformil ning tema käeulatuses on tohutu suured erksavärvilised niidirullid. Poeg istub põrandal rätsepistes ilmse kerguse ja mugavusega, mida mina võin vaid kadestada, sest esiteks oleks mul raske üldse sellises asendisse istuda ja teiseks pärast uuesti püsti saada. Neil on seljas kerged, lihtsad rõivad. Nende sõrmed liiguvad nobedalt, käed mitte kunagi tundmas ühegi pehmendava kreemi puudutust. Nad on kummargil oma töökohal, pilk keskendunud mustrile, mis kangasüstiku iga liigutusega nähtavale ilmub. Minu silme ees, ehkki see algul nii ei paistnud, hakkab nähtavale ilmuma suurejooneline kujutis. Isa kogub mõned niidid oma kätte, noogutab siis ning poeg viib süstiku ühelt küljelt teisele. Veel mõned niidid, veel üks noogutus ja taas vastab poeg süstiku liigutusega. Vaikust katkestab vaid harva mõni sõna või külastaja, kes poetab vahele küsimuse lõppkujutise kohta. Isa naeratab ja püüab konarlikus inglise keeles edasi anda seda pilti, mis tema kujutluses on, kuid võrreldes suursuguse lõpptulemusega on see vaid kui pudikeel. Ma tean, et kui tuleksin mõne nädala pärast tagasi, mõningatel juhtudel isegi mitme kuu pärast, siis näeksin peaaegu tühja niidirulle ning 5,5 meetri pikkust sari, mis on kogu oma hiilguses hingematvalt kaunis. Kogu protsessi käigus on poja töö olnud palju kergem. Üsna tõenäoliselt on ta sageli tundnud tüdimust. Võib-olla on tema selg valuseks jäänud või jalad tuimunud. Võib-olla on ta endale elus mingit muud kutsumust soovinud, midagi põnevamat või rahuldust pakkuvamat. Tal on vaid üks ülesanne, nimelt liigutada süstikut nii nagu isa peanoogutusega suunab, lootes õppida mõtlema nii nagu isa, et ta omal ajal võiks seda ametit jätkata. Ometi püsis isal niite hoides kogu aeg kavand meeles. Mõne päeva pärast jõuab see sari kusagile kauplusse Deelis või Bombeis või Kalkutas. Kena noor neiu oma emaga märkab vaateaknal olevaid sarisid. See üks köidab ta tähelepanu ja ta hüüatab. Kui suurejooneline! Milline kaunis nägu! Kauni näoga sari, sest suurepärane kangakuduja on selle eesmärgi päraselt selliseks kujundanud. Juba varsti on see neiu õlgadel armastusväärset pruuti kaunistamas. Kui nüüd tavaline kangakuduja suudab võtta värvilisi niite ning luua riide, mis kaunistab nägu, siis kas pole võimalik, et suurel kangakudujal on mõttes kavand ka sinu jaoks? Selline muster, mis sind ehib, samal ajal kui ta kasutab su elu, et kujundada sind tema eesmärgi tarvis, kasutades kõiki tema käeulatuses olevaid niite. See on minu meelest väga kaunis pilt ja sellelaadseid kujundlikke pilte on selles raamatus päris palju ja ta tuleb ühel ja teisel korral selle sama loo juurde tagasi ja just seoses sellega, et kuidas siis taevane kangakuduja ehk Jumal meie elus seda südame valmistamise tööd teeb. Eks oma võrdpilt on ka selles, et kes on isa selles tegevuses, kes on poeg ja kes oleme meie kui pruut, kes seda võib-olla pealt vaatab või siis seda lõpptulemust tahab ühel päeval nautida.
Jah, ja mina jällegi nagu tajusin seda lugedes, et kas see poeg ei ole ka ikkagi teises pildis meie ise, kes neid niite seal ikkagi liigutavad ja nende neid seda kangast ikkagi isa juhtimisel loovad ja koovad.
Raamatutund.
Selles raamatus on, nagu ma ütlesin, väga palju erinevaid lugusid, need on tõesti sündinud lood ja ühest loost ei saa lihtsalt seda ette lugemata mööda minna, et see on tõesti sündinud lugu, mis räägib valikutest, mis meil elus teinekord on. Me mõtleme, et kas me mingis keerulises või raskes olukorras, eriti emotsionaalselt raskes olukorras, kuidas me otsustame, et kas me käitume selle järgi, mis meie arvates oleks just kui õigus, nagu saate alguses ma mainisin seda inimlikku õiglustunnet, või meie käitumise lähtepunktiks on Jumala armastus ja halastus. Ja just see selline halastuse teema on ka üks läbiv teema selles raamatus ja ma mõtlen selle all see, et Jumal annaks meile armu, tegeleks meiega, kui ka see, et meie sooviks ka kaas inimestele Jumala halastust ja armu, vaatamata sellele, mida kurja inimesed teinud on. Aga nüüd siis see väga mõtlema panev lugu sellest raamatust.
Loo pealkirja on, mis koht on siis kõlblusel. Kord ühel teisel maal konverentsil olles tuli minu juurde keegi noor naine, kes küsis, kas ta võiks minuga nelja silma all rääkida. Kui olime leidnud paar tooli ja maha istunud, sain teada, et naine oli oma sünnimast paljude kilomeetrite kaugusel ja et ta oli läbi elanud kohutavaid asju. Tal oli ilus ema, aga isal, nagu ta seda väljendas, ei olnud nii imetlusväärset välimust. Ema ja isa abielu oli nende vanemate korraldatud ja nii alustasid nad oma ühist elu, aga mees pani alati oma naisele pahaks tema ilusat välimust ja rohkeid komplimente, mis ta naisele tehti, sest teda ennast ei kiitnud keegi. Oma vildakas mõtlemises ei piirdunud ta ainult armukadedusega, vaid hakkas kartma, et mõni mees luurab tema naist ja ta otsustas sellised võimalused eos hävitada. Ühel õhtul, kui ta koju tuli ja oma naisega magamistoas juttu rääkis, haaras ta kotist happe pudeli ja heitis selle sisu naisele näkku. Ühe hetkega muutus tema naise ilus nägu kohutavalt armiliseks. Seejärel keeras mees ringi ja põgenes majast. Meie vestluse ajal oli sellest, kui ema ja tütar olid isa viimati näinud, möödunud 2 aastakümmet. Noor naine, nüüd 20. eluaastates, oli toona olnud väike tüdruk. Ometi oli kibetus tema südames sama värske nagu sel päeval, kui ta oli näinud oma ema ilusat nägu inetuks muundumas. Nii koletuks, et ta oli pidanud oma näo kinni katma, et mitte näha, mida ta isa oli teinud. Sellega lugu aga ei lõppenud. Vaid mõni päev enne meie vestlust oli ema, kes oli lapsi üksi kasvatanud, saanud sõna oma abikaasalt, kes oli ta hüljanud. Mees elas üksi ja oli vähki suremas. Ta tahtis teada, kas naine võtaks ta tagasi ja hoolitseks tema eesta haiguse viimase staadiumi ajal. Säärane häbematu palve ärritas noort naist väga. Aga ema, kes oli jumalakartlik Jeesuse Kristuse järgija, anus oma lapsi, et nad lubaksid ta lisa tagasi võtta ja tema eest enne surma hoolitseda. Selles loos näeme kõiki inimeste patulangemise elemente ja ka lunastatud südameväge. Kõlblus üksi dikteeriks, et mees saab, mis ta on ära teeninud. Lunastatud süda ütleb, laskema seon tema haavad, sest tema hing vajab hoolitsust. Kõlblus üksi ütleks, selle mehe palves ei ole midagi mõistlikku. Lunastatud süda ütleb, põhjus, miks me elame, on halastav süda, mis ei pea arve raamatut. Kõlblus ütleb, küsimus on vaid selles, kas sinu arvates on see õige või mitte. Lunastatud süda küsib, mida Jumal tahab, et me selles olukorras teeksin me. Kõlblus ütleb, langeta oma kohtuotsused ise. Lunastatud süda ütleb, ära mõista kohut, kui sa ei taha, et sulle endale sama mõõdupuu järgi kohut mõistetaks. Lühidalt öeldes kõlblus on kahe teraga mõõk. See lõikab ka mõõga käsitsejad isegi, kui ta kavatseb haavata teist. Olen sageli mõelnud, kas paljudel neil, kes Jeesuse nime suhu võtavad, on see tõde ehk kahe silma vahele jäänud. Samuti arvan, et seda silmast lastes jääb meil kahe silma vahele ka veel üks tähtsam mõte, mis on sageli näilise peamõtte sisse peidetud. Kui me kord Jumala ees seisame, ei üllataks mind põrmugi, kui kadunud poja loo tegelik mõte peituks vanemas vennas, kui hea samaarlase loo tegelik mõte peituks preestris ja leviidis, kes läksid ringiga mööda. Kui esimesena hauale jõudnud naiste loo tegelik mõte oleks selles, et jüngrid seda ei teinud. Kui Iobi loo tegelik mõte oleks tema moraliseerivates sõprades. Need, kes mängivad reeglite järgi, arvavad sageli, et miski muu ei olegi oluline ja et nad on oma tasu igati ära teeninud. Ent Jumal osutab korduvalt, et ilma südame lunastuseta on igasugune moraliseerimine õõnes. Eedeni ajas ei olnud meie need, kes süüdi lavastati, vaid meie püüdsime Jumalat süüdi lavastada, süüdistades toimunus teda ja soovides siis kõike ümber defineerida. Igati kuulekad olles oleksime aga ikkagi kaotanud, kui oleksime arvanud, et oleme selle, mida Eedeni ajal oli pakkuda, ära teeninud. Mida siis arvata kõlblusseadusest uskliku elus? Kuidas see minu enda elus välja näeb? Milline koht on kõlblusseadusel? Lõimesid on palju, muster on keerukas, aga analüüs on lihtne. Sinu kõlbeline raamistik määrab kindlaks, kui palju sa ise endast ja oma kaasinimestest lugu pead. Mõtle sellest kui oma elu vääringust, aga vääringul ei ole väärtust, kui selle aluseks ei ole Jumala rikkalik plaan sinu vaimuliku heaolu tarvis. Kõlblus tuleneb sinu Jumala tundmisest, olgu see teadlik või mitte, aga sa ei saa sellele kunagi rajada oma nõudeid Jumala ees. Kõlblus võib ehitada nii hästi uhkust kui ka inimese armastust. Tõeline vaimulikus ei allu kunagi uhkusele. Kõigele vaatamata on kõlblus see pinnas, millest võib võrsuda loov, kunsti või mis tahes muu anne. Kui see kasvab aga selleks, et meid endid suuremana näidata ja esile tõsta, siis on see juba kõlblus kõlbluse pärast. Ent kui see ajab võrseid taeva suunas, siis suunab see ka teisi Jumala juurde. Ühtlasi toimib kõlblusseadus põhjaliku meeldetuletusena, et Jumalas ei ole vasturääkivust. Kõlblusseadus on Jumala iseloomu järjekindel vastu rääkivusteta väljendus. Kui ma seda seadust rikun, toon oma ellu vasturääkivuse ja mu elu hakkab koost lagunema. Seepärast mõistab alandlik vaim Jumalat austades, kui lähedal on ta Jumalale ja samas kui kaugel temast.
Mis mõtted tekivad sellist lugu lugedes? Minu meelest see lugu ise on juba nii kõnekas ja õpetlik. Ma mõtlen see tõesti sündinud lugu sellest naisest ja kuidas ta Jumala armastuses siiski otsustas oma mehe eest hoolitseda. Aga muidugi ka need autor Ravi Zakariase lõpukommentaarid selle loo järgselt olid väga head. Ja et me tõesti vaataksime enda elu peale ja näeksime, märkaksime, kus meil on sellised käitumisomadused, mis just kui tuleksid meie inimliku õiglustunde põhjal, aga tegelikult me ju võiksime käituda hoopis Jumala armastusest ja alastusest lähtuvalt, nagu see nainegi otsustas käituda.
Ja väga lihtne oleks siin kohal öelda seda, et me kristlastena peaksime alati nii-öelda selle teise põse ette keerama, ehk siis alati olema nagu valmis andestama, alati olema valmis teenima, tagasi võtma, vastu võtma, aga samas seda ei ole alati nii lihtne teha. Ja ma arvan, et Jumal meie eludes nii või teisiti, ta paneb järjest selliseid teste või selliseid proove meie jaoks, kus me peame oma südant nagu läbi katsuma, et kas me nagu päriselt oleme valmis inimestele andestama enda ümber, kas me oleme valmis nagu ise enda tahet taha plaanile panema, eriti hea testi keskkond on perekond selleks, eks? Või ütleme meie lähedased inimesed, kelle puhul ütleme sellised ka võib-olla mitte kõige meeldivamad jooned tulevad ju eriti välja ja meie endi nagu sellised halvemad küljed on eriti nähtavad. Et ma arvan, et see on meie igapäevane elu, kus me peame oma südant läbi katsuma. Meie sõnad, et need nagu ei kumiseks lihtsalt, et jaa, ma olen kristlane ja et mida iganes mul suhe Jumalaga on, aga et kes me nagu päriselt oleme.
Et autor tegeleb siin raamatus selliste, ilmselt võiks öelda valusate küsimustega, aga need on väga olulised küsimused. Ja ma arvan, et kui me oleme siis selles olukorras, et me tunnistame endale, et Jumal, ma olen nii haiget saanud, ma ei ole sellest veel nii piisavalt paranenud, et ma saaks selle teise põse ette keerata, kui ma olen enda vastu aus, ma ei suuda seda teha, aga Jumal aita mind. Ma tahan jõuda sellesse ühel päeval, sellesse olukorda, kus ma oleksin valmis nagu see kauni näoga naine, kes oli oma kauni näo kaotanud ja otsustas, et ta siiski tahab seda oma meest, kes oli talle selle näo kaotuse põhjustanud, tema eest hoolitseda tema elu lõpus. Et kas me jõuame kunagi sinna, et me suudaksime ka niimoodi käituda, kui me oleme samas olukorras, nagu oli olnud see naine. Igal juhul ma usun, kui me oleme sellel teel oma elus, et me harime ja kõplame oma südant Jumala ees siis meie sooviks ilmselt on jõuda kunagi sinna, et me suudaksime käituda nagu see naine. Ja ma arvan, et sellisel teel olles on see raamat taevane kangakuduja meile suureks abiks.
Ja, ja selle näite puhul ma veel mõtlen ka selle tütre peale, kellel võibolla on isegi nagu raskem anda oma isale andeks või näes nagu kõike seda kõrvalt ja ka oma ema nagu seda edaspidist elu. Et see kolmas inimene või ütleme kõrvalt vaate, tihti ta näeb tegelikult nagu teise pilguga, kui ütleme see naine, kes on nagu see ohver, kui tema ise ennast nagu näeb, et võibolla sellel tütrel selles olukorras on nagu veelgi raskem anda andeks ja veelgi raskem oma südame nagu tegelikult.
Jah, ja ütleme olukordi võib ju olla väga erinevaid ja veelgi keerukamaid, et ütleme sellel kannatanud naisel võib ka ju olla selline sündroom, et tal ongi selline ohvrisündroom, et ütleme inimest kasutatakse ära või tale tehakse halba, aga ta ise noh, ongi selline natuke ullik, et ta lähebki ja lasebki endale kogu aeg halba teha. Et sel juhul jällegi on hea, kui keegi teda kõrvalt kaitseks ütleks, et ei kuule, ära lase endale niimoodi teha, sa oled rohkemat väärt. Et aga igal juhul Jumal teab meie kõigi südant ja ta teab, kas on see olukord, millest siis peaks seda inimest nagu eemale hoidma või on vastupidi just see olukord, et selles naises on tõesti Jumala armastus ja ta ainult selle Jumala armastuse pärast soovib seda inimest, kes tal on kurja teinud aidata. Et elus teinekord on väga erinevaid ja sellised keerulisi olukordi.
Vahel inimesed nagu küsivad, et miks Jumal üldse laseb sellistel asjadel juhtuda, et miks osade inimeste eludes on nagu rohkem õnnetusi ja hädades või, või noh, rohkem või vähem, aga et üldse miks nagu on. Ja absoluutselt väga raske on see hetk, kui tõesti sa oledki nagu selles olukorras, kus sul ongi see õnnetus ja häda ja väga, väga kitsas käes. Aga samas jällegi toetudes sellele raamatule, et meil on tegemist siis taevase kanga kudujaga, et kui inimene on nagu kriisist läbi tulnud ja kui ta on Jumalast kinni hoidnud, ütleme see mingi aeg on nagu mööda läinud ja ta vaatab tagasi, siis mulle tundub, et kõik need asjad ikkagi asetuvad nagu oma kohtade peale, kõik need sündmused, mis inimese elus ette tulevad, need kõik ju kokku moodustuvad ikkagi ühe terviku ja ka kõik need kitsad ajad ja rasked olukorrad, millest inimene on läbi tulnud, need tegelikult peaks teda ikkagi tegema tugevamaks ja tooma ta Jumalale lähemale ja andma talle mingisuguse hoopis teissuguse kvaliteedi, mis võibolla oleks siis olnud, kui ei oleks olnud neid asju.
Ja veel viimane asi selle loo kohta, mida me lugesime, et kui eelpool sai mainitud seda kadunud poja lugu ka, et siis selles olukorras, kes oleks kes, et võibolla see mees, kes oma naist ründas, et tema on siis see kadunud poeg, siis see tütar on võibolla see vanem vend, kes on kodus orjanud oma isa nii öelda, tunneb nagu kuidagi kahjurõõmu või sellist noh, on pahandunud, et kui isa selle tema kadunud poja nagu ehk tema venna tagasi koju võtab, aga see ema, kellele see halb asi juhtus, et tema on siis nagu see isa võrdpilt tegelikult, taevase isa või siis seal kadunud poja loos oleva isa võrdkuju, kes on kõigele halvale vaatamata, mida tema vast on tehtud, ikkagi valmis seda kadunud poega avasüli vastu võtma.
Aga samas, kas me ise ei ole tihti ikkagi need vanemad vennad, kes me arvame, et miks, noh, et meil oleks ka nagu samasugune õigus saada osa sellistest õnnistustest või sellisest andestusest ja tegelikult meil ongi õigus ja me saamegi, on ju.
Jah, ja tegelikult see on kogu aeg kätte saada.
Absoluutselt. Aga vahel on selline tunne, vaat siin on see kõlbluse teema, et mul on õigus, nii peab olema ja et kui meile tundub, et just kui meile on nagu ülekohut tehtud ja me, noh, meil nagu see vaatenurk on kuidagi nagu vildakaks läinud, et siis peab jälle nagu õigeks keerama.
My soul.
Tänases saates tutvustame raamatut, mille autoriks on Ravi Zacharias ja raamatu pealkiri on Taevane kangakuduja ja alapealkiri, kuidas Jumal vormib meid elusündmuste kaudu. Loeksime taas ühe katkendi siit raamatust ette. Siin on väga palju erinevaid lugusid selles raamatus, tõesti sündinud lugusid inimeste eludest, aga tahaksime ette lugeda sellise koha, kus autor räägib piibli psalmide raamatust, et seal on väga huvitavad mõtted. Mind ei üllata, et psalmide raamat on piibli enim loetud ja läbijutlustatud raamat. Sellest raamatust loeme igast ängistusest, mida inimsüda on iial tundnud, igast tundest, mis on iial tõusnud inimpõue, igast narrusest ja patust, mida inimtahe on iial väljendanud. Kõigest sellest saame osa eeskätt Taaveti, mehe kaudu, kes seda kõike koges ja kes tuletab meile meelde, et ka siis, kui me kõnnime läbi surmavarjuoru, kaitsevad ja trööstivad meid Jumala kepp ja sau. Kunagi täiendas keegi, tuntud ja armastatud 23. psalmi igat rida, nii. Issand on mu karjane, see on suhe. Mul pole millestki puudust, see on varustamine. Haljale aasale paneb ta mind lebaama, see on puhkus. Hingamisveele saadab ta mind, see on värskendus. Tema kosutab mu hinge, see on tervendamine. Ta juhib mind õiguse rööbastesse, see on juhatus. Oma nime pärast, see on eesmärk. Ka kui ma kõnniksin pimedas orus, see on läbikatsumine, ei karda ma kurja. See on kaitse, sest sina oled minuga. See on ustavus. Su karjase kepp ja su sau, need trööstivad mind. See on distsipliin. Sa katad mu ette laua mu vastaste silme all. See on lootus. Sa võiad mu pea õliga. See on pühitsus. Mu karikas on pilgeni täis. See on küllus. Ainult headus ja heldus järgivad mind kõik mu elupäevad. See on õnnistus. Ja ma jään issanda kotta eluajaks. See on igavik. See avar, kuid konkreetne, laiahaardeline, kuid individuaalne julgustus tuli sellise mehe sulest, kes oli Jumala südame järgi. Ainult siis, kui näed ise oma elus seda mustrit, võid mõista Jumala hoolitsust ilmaruumi eest ja tema isiklikku hoolitsust sinu elu eest. Kõige olulisem niit oma pettumustest arukalt läbiminemiseks on see, et su süda ja mõistus mõtlevad Jeesuse Kristuse risti tähendusele ja mõistavad seda. Sinu mõistust ja südant kujundab kas risti reaalsus või siis moonutavad seda võltsid utoopiad. Ilma ristita ei ole mustrit. Ilma selleta ei ole head sõnumit. See on evangeeliumi kogu sisu. No Anneli, kuidas sulle meeldis see psalm 23 täiendus?
Mulle väga meeldis, et minu mõelest annab see sellist head mõtteainet ja ma arvan, et kes tahab nagu rohkem piiblit tunma õppida ja Jumalaga kuidagi seda osadust nagu täiendada, siis võiks täiesti nagu süveneda sellesse sellisesse käsitlusse ja mõelda sealt nagu lausa edasegi, et mis see tähendab see kaitse ja mis iganes seal need täiendused olid, et minust väga huvitav.
Jah, ja tegelikult me võime ju Jumala sõnas leida väga mitmeid kihte ja see ei ole ainult see, mida me loeme ja sel hetkel tajume, vaid me loeme seda teine kord, võibolla aastatid hiljem ja me tajume veel hoopis uusi asju, siis me loeme seda veel hiljem kunagi, me tajume veel mingeid muid asju, loeb mõni teine inimene, tema tajub omakorda teisi asju, et see on nagu Jumala sõna rikkus ka selles mõistes.
Ja selles mõttes ka, kuidas Jumal kellelegi on ilmutanud ja eriti see psalm on niimoodi, et noh, ta on ikkagi üsna ära leierdatud, kui nii tohib üldse öelda.
Aga see oli minust nii värske lähenemine.
Täpselt, et see annabki nagu sellise uue mõtteviisi üldse täiesti ja ma ütlen, et sellest ei saa nagu niimoodi lihtsalt diagonaalis üle minna, et nüüd oleks vaja, et iga üks võtab nüüd selle uuesti kätte ja mõtleb täpselt need laienduste peale kõik ja läheb nagu süvitsi.
Raamatutund.
Üks teema, mis selles raamatus ka leiab käsitlemist, on kutsumuse teema ja selle kohta loeksin ühe lühikese lõigu ette. Kutsumus on lihtsalt see, milliseks Jumal kujundab su koormat ja kuidas ta kutsub sind oma teenistusse tema valitud kohas ja alal. Oma koha leidmine Kristuse teenimises aitab tähele panna neid niite, mis on kavandatud just sinu jaoks. See annab sulle tunde, et sina ja su tegevus sobite nagu käsi ja kinnas ning kindla teadmise, et kasutad oma andeid ja tahet esmalt Jumala, mitte oma eesmärkide saavutamiseks. Kui sinu tahe joondub Jumala tahte järgi, siis oledki leidnud tema kutsumuse sinu jaoks. Piibel toob selgesti esile lähtepunkti ja seda ei ole kuidagi raske tähele panna. Alati, kui piiblis on keegi tegutsenud juhi ametis, märkame, et lõpuks hindab Jumal juhi kutsumust järginud inimese iseloomu ja visiooni. On öeldud, ta tegi seda, mis oli õige issanda silmis või ta tegi kurja issanda silmis. Kumbki iseloomustus võtab kokku aastate pikkuse tegevuse. Kutsumus ei pruugi sulle ilmtingimata meeldiv tunduda, aga see tõmbab sinu hinge mööda pääsmatult, ükskõik kui kõrge oleks selle järgimise hind. Me nimetame seda ka Jumala kutseks. Jah, tema kutsub, annab sulle märku minna teatud suunas, aga see on veel enamat. Selles avaldub Jumala ülimalt tähtis eesmärk anda sulle kindel koht elus. Kutsumus ja kontekst, milles teenida teda täie pühendumusega ja täita oma ülesannet hästi. Raamatus on veel muid selliseid läbivaid teemasid. On räägitud Jumala teenimisest ja ka Jumala teenimise liturgiast, näiteks püha õhtu söömaajast, ohvriani toomisest ja erinevatest asjadest, Jumala loomusest, Jumala tahtest ja ka sellistest asjadest nagu traditsionalism, käsumeelsus, ebausk, kaasaja vaimsuste otsijatest. Nii et üsna sellised huvitavad teemad, millest ma arvan, mitte iga kristlik kirjutaja ei võta kirjutada või võib-olla isegi julge kirjutada. Või. Et igatahes Ravi Zakarias on oma raamatus julenud need teemad ette võtta ja minu meelest väga huvitavalt neid käsitseb. Kõigest ei jõua muidugi rääkida, aga see ei ole ka eesmärk. Muidu ei oleks teil endal mõtet seda raamatut lugeda, kui me kõigest siin ära jõuaksime rääkida. Raamatus on ka huumorit ja minu meelest humoorika väljenduse läbi on kirjeldatud tõsiseid eluküsimusi ja selle kohta ka üks näide. Üks idamaadest pärit iidne ebausk on, et vanemad peavad ennustama oma lapse tulevikku. Rahvatarkuse kohaselt peaks lapsevanem siis, kui laps alles oma esimesi samme teeb, asetama lapse käeulatusse lauale veinipudeli, veidi raha ja piibli. Kui lapsuke läheb laua juurde ja võtab kätte piibli, siis on tema kutsumus saada vaimulikuks, võib-olla preestriks. Kui ta haarab veinipudeli, siis on tema elufilosoofiaks hedonism. Kui ta aga võtab kätte raha, siis arvatavasti saab temast ärimees või ettevõtja. Kord olevat üks noor isa tahtnud seda moodi oma väikese poja tuleviku ette vaimata. Ta asetas kolm eset hoolikalt diivani lauale ja ootas põnevusega, mida poiss nendega peale hakkab. Aga väikemees kõndis laua juurde, silmitses sellel olevaid esemeid ja sirutas pikkamisi käe piibli järele. Siis ta peatus ja võttis kätte ka raha ja pani selle piibli vahele. Lõpuks pistis ta piibli ühe kaenla alla, võttis pudeli teise kätte ja ukerdas kõigi kolme esemega minema, püüdes seejuures mitte tasakaalu kaotada. Poisi vanaisa seisis kõrval ja jälgis toimuvat vaikselt ja nähes nõutust oma poja näol ütles ta, paha lugu, poisist tuleb poliitik. Me naerame sellise loo peale, sest oleme poliitikamaailmas elavate inimeste suhtes enamasti üsna skeptilised. Me kujutleme neid võimumänge mängimas, mõnikord teiste inimeste pisemate puuduste üle moraliseerimas ning mõnikord ise kahtlaste suhetega vahele jäämas ja alati muidugi rahalist kasu silmas pidades. Aga tegelikult ei ole see poliitikute suhtes õiglane, sest liigagi sageli on kristlikud tegelased ja ärimehed proovinud samasuguseid nippe ja edukalt masse samasugustel viisidel lollitanud. Me kõik taotleme edu, püüdes seejuures kokku ahmida, mida iganes saame. Vaadake vaid raamatukaupluste riiuleid, kus reklaamitakse motivatsiooni ja karjäärivaliku abivahendeid ja te leiate sealt kõik võimaliku abi selleks, et tuvastada konkreetne eesmärk, mille saavutamiseks teil on vajalikud eeldused. Näib, et me kõik tahame olla number ühed, nagu oleks see ainus viis oma edukust või selle puudumist mõõta. See näib tänapäeval kuum teema olevat. Nii et selline natuke humoorikas lugu, aga tegelikult ta tabas sellega nagu ühte väga olulist asja ka meie kui kristlaste elus, et me võime naerda selle üle, et noh jah, oh need poliitikud ja oh teevad nad ikka nii, aga ta siin ühe lausega toob selle sama asjaga ka kristliku maailma ja ütleb, et aga kas me ise ei käitu võibolla kristlastena teatavates olukordades täpselt samamoodi?
Eks meil inimestena on ikka ju kalduvus näha neid vigu ju teistes inimestes palju lihtsamalt kui ise endas. Ise enda vigu või selliseid veidrusi me ei tegelikult päris tihti pole üldse tähelegi.
Selle raamatu lõpus on toodud ära ka mitmeid selliseid, ma arvan, väga korduvaid küsimusi, mida väga paljud inimesed on Jumalale hüüdnud ja ma ei tea, kas nad on suutnud saada Jumalalt ka mingeid vastuseid, aga siis autor Ravi Zacharias püüab nendele küsimustele vähemalt mingil moel vastata või siis ütleme suunata inimesi mingile muule asjale mõtlema neid küsimusi silmas pidades. Näiteks on seal sellised küsimused, et miks on kannatused ja kuidas on kutsumusega lood, vaimsuse kohta, kuidas leida õiget teed elus, kuidas Jumala juhtimist ära tajuda ja nii edasi, et nende kohta on siis püütud ka vastust anda ja neid küsimusi on seal muidugi rohkem, kui ma praegu nimetasin. Aga tänase saate lõpetuseks loeksin veel ühe katkendi ette selle raamatu epiloogist ja taas on siin teemale lähenetud läbi tõesti sündinud loo. Ühel varahommikul, kui ma seda raamatut lõpetasin, olin tunnistajaks ilmekale näitele kõige selle kohta, mida olen üritanud öelda. Kahjuks ei olnud see meeldiv kogemus. Olin äsja tagasi tulnud ülemere reisilt, kust olin ostnud oma naisele ilusa kaelakee, millel olid kuldketile tipitud poolvääriskivid, iga üks neist ümbritsetud sirkoonidega. Selle värvid veiklesid nii kaunilt, et igaüks, kes seda nägi, ütles, et oleks endalegi sellist tahtnud. Ma ei jaksanud ära oodata, et saaksin selle Margile kinkida. Nii siis just sobival hetkel, kui ka lapsed pealt nägid, kinkisin selle talle. See meeldis talle väga ja ta palus mul rääkida lähemalt selle kaelakee kividest. Sel õhtul läksime üsna hilja magama. Järgmisel hommikul tõusin varakult ja läksin kööki kohvi keetma. Kavatsesin hakata kirjutama selle raamatu viimast peatükki, aga kööki astudes kuulsin imeliku kriginat. Vaatasin helide suunas ja nägin seda ilusat kaelakeed minu tütrele kuuluva kutsika hammaste vahel. See oli juba puruks näritud. Ma ei hakka keerutama. Ma lihtsalt seisin seal silmad pisarais. Mida ma teha sain? Sellel pisikesel koerasoo esindajal polnud vähimatki arusaamist sellest, mida ta hävitas. Nähtavasti oli ta tagajalgadele tõusnud ja kaelakee laualt, kuhu mu naine selle oli jätnud, koonuga alla nüginud. Ma ei osanud koerale kuidagi selgeks teha, millist kahju ta oli teinud. Kutsikas oli võtnud ilusa, elegantselt kujundatud ehteasja ja kohelnud seda kui närimiskonti. Asi polnud vaid selles, et koer hävitas midagi kaunist. Mis veel hullem, tal polnud aimugi selle võrratu ehte otstarbest. Kutsusin oma naise ja näitasin talle, mis kaelakeest järele oli jäänud. Seda uurides arvas ta, et selle saaks viia juveliiri juurde ja lasta ära parandada. Pean tunnistama, et küsisin endamisi, kas on ka mingi koht, kuhu saaks viia selle kutsika. Aga tütre huvides jätsin selle mõtte katki. Pealegi on see juba iseenesest õel mõte. Mõelge vaid ühe väikese ehte asja kavandi hävimisele ja sellele, kui kurvad me olime sellise kaotuse üle. Mida peab siis tundma Jumala süda, kui me ei näe kavanditega eesmärki oma elus? Mida peab tundma Jumala süda, kui me tahame tema loomingu krooni ära kasutada, selle asemel, et seda armastada ja hardalt imetleda? Jumal tahab aidata meil iga ühel elada nii, et me peaksime meeles tema kavandit, ega tallaks tema võrratut taiest jalgade alla. Katkist kaelakeed leinates hakkasin peagi ka endale etteiteid tegema. Nimelt oli eelmisel õhtul minu naine samuti just reisilt tagasi jõudnud. Ta oli veetnud nädala lõpu koos oma õdede ja mõnede lapsepõlvesõpradega. Ühel neist sõpradest olid selja taga rasked ja kannatusrohked aastad. Ta oli lühikese aja jooksul kaotanud oma isa, oma mehe ja oma teismelise poja. Poja surm oli kõige ootamatum ja kurvem. Mu naise sõber ütles, kui sa kaotad oma lapse, hakkad korraga kogu elu teisiti nägema. Seepärast ütlen lõpetuseks igale lugejale hoiatuse. Jumal ei taha, et keegi meist hukka läheks. Ta jättis 99 lammast turvaliselt tarasse, et minna otsima ühte, kes oli kadunud. Ta soovib alles hoida iga ühte, kelle ta on loonud. Tema kavand on sinu jaoks parim, mida tal on pakkuda. Lase Jumalal hoida lõimesid, nii et ühel päeval võiksid näha seda ilu ja imetlusväärsust, mida ta sind luues silmas pidas. Ma arvan, et need viimased laused ja see viimane lugu võtab võib-olla kõige paremini kokku kogu selle raamatu mõtte, mida autor on tahtnud öelda, et me näeksime Jumala plaani, et me vähemalt püüaksime seda näha, et me hindaksime inimese elu, kohtleksime teisi inimesi ka läbi Jumala armastuse silmade.
Ja seal juures usaldaksime Jumalat, et Jumal on iga päev meie juures ja Jumal on iga päev ka meie pereliikmete juures ja kõikide inimeste juures, et isegi kui vahel meile tundub, et ei tea, kas ta ikkagi nagu uskmatute inimestega tegeleb, siis tegelikult tegeleb küll, sest ta on meid kõiki loonud. Ja selles mõttes ma arvan, et me võiks ka rohkem ise Jumalat usaldada.
Kõik see, mida me näeme oma füüsiliste silmadega, see ei ole sugugi veel kõik, mis on olemas, et lihtsalt paljusid asju me ei suuda oma silmadega näha, küll aga ususilmadega, kui meil usk on ja kui me Jumala peale suudame vaadata. Head kuulajad, see oli saade Raamatu tund. Stuudios olid Anneli Veevo ja Margit Prantsus ja täna servisime raamatut pealkirjaga Taevane kangakuduja, mille autoriks on Ravi Zakarias. Rõõmsa jälle kuulmiseni järgmistes saadetes. Raamatutund.